RCF. Pedenant Days.
Dimers, Nauvarnugen a vismers. Alenaden aerio penat pemen a viel eresanian a rodeom da zonjal ouz an dut e a de perinach e lourt a la kea da zuba en du reno da esa enem gau gwellor. Ervej beban amzer et eo un an an eho da velat. Jezus a zo aerio o passe al tost da betzata eno e hengave ye seurt burzudu penat pem eus an a viel eresanian. Goudeze, ewe ur gouel braz evit a Juzevien, hag epin a Jezus e a Jeruzalem. E Jeruzalem e tal dor an denvet, ez eus ul len anvet Betzata en Ebraek, hag e deus pem porchet. Didando e vehe war o gourves niver braz a dud klan, tud dal, kam, seizet, o horsos a teufe an dour da vourvouliat. Rag beban amzer e tiskene eal an aotrou el len, hag ala ke an dour da vourvoulia. An ini a ziskene da genta e bars goud e bourboul an dour se, ave he pared eus e glinvet, neus forz peseurd e vefe. Bez e oa eno un den, klan a baoue eisloaz a tregon, ya. Jezus ave la zanehan var e hourves, hag o klevet e edo er stad se a baoue di iramzer deja, e la var az dehan, a c'hoan no peus da baria, Aoutrou, eme dehan ar lanvour, neus den ebet nem zaoler en ellen kerken am avez bourboul gant an dour, hag amzer din davon un an al azisken en dour em raok. Jezus a lavar az dehan sao en da za kemer da c'havas a bale. Kerken ewe pare dan den, kemer a reas e c'havas hag e valeas. Med un deiz savat, Eo an deiz se, setu malavaras ar Juzevien dan inia ua beparet, ar zabad a zo, na peuske droad da gaz da vele ganez. Respoun ar eaz deho, an inia neus va fared eo e neus lavaret din, kemer da chavas a kers. Goulen ar ejo nuntan, piou eo an deen se e neus lavaret dit kemer da chavas a kers. Med an inia ua beparet ne ouie ke piou oa, rak Jezus sa, a oa enem denek kuit a douez kan dud a yo a vare l'er. Voilà, piou gwellor eget jobon irien ar belek mad a ra en sklaskou var ar gwazien nou dour zo en drokem en chapel a zo drama. Ya, piou gwellor egentan a wefe lavaret pegemen a bare dreist ordinal a zo bekuntet divarben ar feunteunioù se. Klevet am eus bet va mam goz o lavaret din penans oa bet ur vaouez goz pare dihi e laga kleiz kwenvet divalo. Bez eve he bembez o souba nehan en dour feunten lambader hag o c'hoalhi a nehan gant kalza esperanz. Red lavaret noa ke kalza ve disinet gwechal a ginibed e bourg plouvorn. Pa vehe an dud klan da vat e ranken mon bete glandi da hervel an doktor Lussot. Bon, da lavaret de ormad, a vaouez se a yo bet pared divar dour burzudus feunten ven lambader. Nerz an dour assemblez gandini e feden o yo a great, o doa great o dou a labour a renevezet e lagat. Meur a ini a gafte ho, ni o ket da, pedi, da houlen pare a horf. Dre ma zeo a medisin epken, hag a louzeia a vreman. Hag a ro a labour a jikour a hanom da jomiar. Evito ar beden ne o evinetra. Med lo dal a war mad, e war beden un en nerzus da zon mat. A blambour om bet tout krouet gandoue an tad. A gandini en eus lakiet buezen nom, Adreche gouzout maat, penans lakad anihi da badout gwellor. Ar medisin hag ar beden da labour aden nom an neil, koulz hag eben. Pedom intima evit a re a zo klan maat, hag o hessa kaout nean en o foanyou, koulz a koulz gant medisinet a chikour doue.
Dervez ma da bebinia honor.